تحقیق شروع کرو على امور خمسا و مستحا امور مستحا و خمسا و آن لبارا تصبر مقصد و اتداو اگر اللہ کے حالات رائے مقابلی پریشانی تکلیف اور بدی حالات کے دا کارون کول پتائے صبر کوئے شکر کوئے ذکر کوئے دا مقام اور شان سے تکلیفوں پریشانوں کی بد اللہ ذکر دے کرے شکر بکاوے اللہ سے بھی دیکھے گئے صبر نہ رہے منہ سر والا دان دے کرے اور وہ کل کل کرے کہ مر جو بلا رہی مر جو بلا بانے کا خبردار نہ کرے دابا معمولی مقام و مرتبہ نہ جانے ددا خل کو شرا اللہ لپارا لہلائے سارے مد اللہ لپارا تو توحید اور سنت اور قرآن لپارا زخم را رہے یا شہادت را رہے ددا خل کو دا زخمون اور دا شہادت نہ ابس مگنے میں کسی کا اللہ یہ بہترین مقام اور بہترین کن ورکی کرتا اور ذریعے دینا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْقَوْمِ وَالْجُوعِ بیان کئی دا موازنے و دا صبر موازنے دا صبر بلکہ دا صبر کوئے نو صبر کم دے کے پکا دے نو پینزا موازنے بیانے ہو گئے پینزا دینا دا صبر دینا دا رہے دے مقو کے خاص کر صبر پکا دے نو بیان دے دا موازنے و دا صبر پینزا دینا دے دے کے صبر کوئے آپ کر سکتے دا پینزوں بھی کر کرے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ أَوْ خَامَخَا مُنْ بِإِمْتِحَانِ كُمْ بَتَاسُ دِشَيْن فَيَوْ شِيْتَرَا فَيَوْ لِكْ شِيْتَرَا لِكْ دِشَيْن فَلِكْ شِيْتَرَا مِنَ الْخَوْفِ دَيَرِنَا وَالْجُوعِ دَلُوْغِنَا وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ أَوْ دَفَجِدُ مَعْلُونَا وَلَنْفُسْ أَوْ دَنَمْتُونَا وَالْثَمَرَاتُ دَمِعُونَا وبشر الصابرين من زير وكذا في صبرنا وخلقوا دعا الذين تاريخ دعا صابرين الذين صبرنا كخلق دعا لذا أصابتهم قد جوري تيجي بيتا مصيبت ومصيبت دعلا لطرفنا يا دعلا قديك نقالوا ديوين دعنا إنا لله يكينهم فيختيار دعلا كيو وَإِنَّا بِشَكْرُمُ كِي بِلَيْهِ بِعَلَىٰ تَوَرَىٰ جُرُونَ وَالْجُرْزُونَ وَأُولَائِ کا بشارت طریق تغییر اولائِ قَدَا قَسَن عَلَيْهِمْ بَلِي بَانْدِ وَرَوَاتٌ اَفْبَرِينَ وَشَابَاتِرِ مِنْ رَبِّهِمْ تَرَبْ دَتَرَبْنَ دُنِيَا كِي وَرَحْمَتٌ وَرَحْمَتْ دَيَا خِرَتْ كِي جَنَّتْ وَأُولَائِ قَدَا قَسَن عُمَرْ مُحْتَدُونَ دِلِي فَهِرَایَتْ اولائے رحمت محتلو داری ہدایتی آفتا قائل بھی پہتا ہے ہدایت والا ہے نموازے بیانوں لے دا سبر پیزد آو داولا نبلوانکم دا مضمون چرے داولا نبلوانکم چرے دا عطف دے فمحی وزدرین بانی فمضمون دا وزدرین بے سبر حلتے ویلی یا ایو اللذین آمنو استعینوا بالصبر مؤمنانو دالان امداد پر صبر کرا ہوا ہے مدد صبر دین کم جی اور صبر پر کم دے کرو مدار برانا ملوانا کم بشین من الخوف کسی کارو کم جی کسی کو خوب آنے کا صبر ولنا ملوانا کم امتحان تبیلی کی جرمائش دین کار گئے توحید و سنت مسئلے دلال کتاب دعوت خدمت جہاد کدے کے بہ امتحانات رضی اللہ طرف نہ ہوئی گا مکی صورتوں کے لوٹائش دخل کو سب خیال دے خدا کی بکرے خوشیش بغیر امتحان نہ اللہ علیہ سجن شکے امتحان مقام خالائی بغیر امتحان اللہ سبحانہ کی اس بارے کے لوٹائش کہ امتحان راولم دار کے راولم لکه مخینو باندې شراوت ته یوازې پرې داوی د ایمان باندې د دې نشته امتحان پر راځي ګوري بالا پاره کوم سره پرې منظر کې په هر حال کې کړې دې دې کې هر حال کې کړې دو سوال آیا دې په اړه کې راځي ام حتی قرآن تا پر الجنہ دا ولما یادی کم مصر اللہ دینا خلاو من قبل کم تو سب جال لے یہ جنہ تا والا شہ نانا جنہ تا سان ہے حالان کلاتا سنی دیا گی حالات تکاری امتحانات دا سرطا و پرشان کرتا و نبقوال کی رجی ای بانے کتنا کتن تکیتن راولی حدیث کی راجی دا تکیتن راولی بخاری کی راجی تو باب بیعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاوا شفیر کر نبی علیہ السلام جواب کر کر ایسے خلق یا غبا مقاربین ہو مطلب کی خواب کر کرنامہ اور بیا بے چاڑا آرابا رشتا وہ سے بیتی پیر ہو رہی آرابا آرابا رشتا دس اپنے رہے ہو خریوز اور منشار والا مبتا قرار کی فمالی سبیونا سبیل اللہ کوئی پسند ہے والا آرکی کو اثر کرنے گئے تو خدا اللہ لڑا رہے اور حق نے ویوان رو رہے میں صدی امت کی نارسال اکرام ہوں میں صدی امت کی نیانشی پیش کوئی دا بلال رضی اللہ عنہ حال دا انو صحابہ غلامان کمزوری فاو رسولی کے لئے کروڑ کو بات فشکو بات کوئی کے لئے گرم ہوں اور اگلی پتا چھال کے دادا دی پریشنوں مطلع پریشنوا شادشی دیو آئیتا تکاری رسی دیو اللہ پتی امتحان اللہ وشت ہے مصد و ملواتا و ضلع و دلزلو آئیتا تکیلی کنا رسی دیو دمالم و ضلع و دبادنم و دلزلو نورم لردوشی و دشمن لطرفنا تا شحالا خرابلو حتی یقود رسول و جزین آمن و امتا نصر اللہ علا انہ نصر اللہ کے قریم اللہ انتا پیادا رہی کرے امتحان رہی امتحان کے انسان بندہ اکامی رہی مدد تا انہیں امتحان برا رہی اور بیا خاص کر مثلا شروع دا دے اتباع دا پیغمبر مدد پیغمبر کو تابیر آئے کہ خود امتحانات کو خامہ خارج دا پیغمبر تابیر آئی دا سنت دا مسئلے بیان اور دارے مخالف مقابل بدت رد او سنت عمر کے راوستر پغم قادے کے پجمن کے در پیغمبر سنت جاری بول تا مشکل تا قدیبان نے تب تب امتحانات کرے بدون رہے مقابلے رہے مخالفتون رہے دان پر پروان خفر کی جی بائی کارون رہے اللہ ایسے امتحانات کو بخام خارج داوی اللہ بوئی شدہ سڑے سڑے مسلک لکھے کنا مدد تا امتحان سے کرو کو والا نم لوان نکو اللہ وی امتحان باور باندے کو ہمیں امتحان کو کٹیز نہیں کرنا دا لگ لگ کو بخام اکارا دی بشین پیو لگ شی باندے اگا امتحان من الخوف دا یارینا یار بھئی دا دشمن یار دشمن با دشمن طرف نایارا دا امتحان مسئلہ بیانے دا مسئلی دشمنان مشرکین دی مستدعین اللہ رضی دشمنان دیئے طرف نقاو کویا مقابلہ دا برا ہے ورسو اور دلوگینا لوگا برا عزید اللہ پڑی جہاد کے جہاد کے لوگے سن دعوت کے مبتے کے لوگے سن دے کر رہا ہے دے علم حسول کے علم آتے رہے دے علم رضا لوگے سن دے کام آتے رہے دا لوگا دادا غربت کا لراشی نو پکور کے بدل اٹھائیں دم امتحان کی کرتا ونفس من الاموال اور کمیل مالونا مال کا میلل کاروبار بر خراش دم امتحان یا اللہ بوئی دکا کل کل شیطان اندر کے واشن کو رہے کل شیطر قرآن لرا کرے تا کاروبار بر خراش کل ایلا ہم جو در دو اور شروع کرے نو دم رہا شیطر گرد رہے مقیدے رکھو لگ لگے شیطان ہم ذہن کی دعوت کی دین کے حانی اللہ بوری صرف پر ہر حال کی دعوت پر حق و قدیبہ نے لکھتے ہیں کچھرے හොයි වරක් වෙන ලබා ගමිර මාළු වන මා දෙලක් නැති යකල බලරාජි බලා රාජරාජි මාළු තමයි දමින් දෙනා වරන් කෝ ඔබන සුනනා නත් යාවේ පක්කද නත් බන් බිමාරි දැයි කොල්ල බිමාරි දැයි එහත් එතකී පුරේ කලන මල්ගිරි කවි شهیدان شي مرشي الیوال اولاد او بچوا پر پروان شداران والے نام امتحان نو یہ اللہ کے بری حالات یہ حالات ملے ہوتا کہ کی یہ ہوگا ارے حق بانے کرتے اور تمہارا میوے فصل ہے باوا جی اے تا مقام رہے کل زبان دائی کی میوے ہو گئی کل کے ثواب آؤ مرد رائی فصل دالی دانی میں دالی اوکارا مفتدین تمہارا تمہارا بچین اللہ بچے والے نام میوار ہے تمہارا نیم پہانا ہے وہ پدے دو حالات ہوگی بیان میں پڑے دادا پہی کلب سے اور خبر کی گئی نو بشیر صاحبی دیر وقت اللہ سے سبرنا کو دا سبرنا خلق کی پڑے کی بیان پہی بانے لگ اور سبرنا سوکی نو پڑے ترکیب کے وضاحہ دیتے اللذین سبرنا کا کرتان جی اضافہ صاحبہ ہوں کرے جوڑے کی گیدی تا مصیبت ہوں تا مصیبت تا تکلیف تا اللہ پہین کے تا اللہ طرفنا اللہ طرفنا سے انتنا کرے مصیبت ہوئے جی مجھے سکر پتب پتہم سے سبر کئی کرے سبر کئی او قال ہوئی انا للہ یقینن مو خفرم دا اللہ پہ اختیار کی وہ انا الہ راجون امد اللہ تور کردو تا تکلیف کو واقع سبر بول تفسیر علمانی والا ہی وہی اذا اصابت ہم مصیبتن وی اشارتن اشارتن الى ان الاجر لمن صبر وقت اصابتها اشارت دیتا کہ دستبا اجر و ثواب کر ملائی تکلیف مصیبت ملوش ریشانی دارا نامک کسی بیان شکری کے وقت سمجھ گئی اور یہ کرے صبر کی مدد صبر اجر ثواب ملاوی ہو کر ان الاجر لمن صبر وقت اصابتها صبر ثواب او وقت ملاوی کی قلب تکلیف و پریشان ہے پہے وقت کی صبر نانا کیا وقت اخبیل آتو ہے اللہ نے انگیلے پھرے آتونا اور پہ دیرہ دیو کنزل اور کرم ایسا اللہ یواز بنزلی کرے اور یہ دونہ من دولت نہ کوئی نائی دست نہ ہوئی دست ان کے دین کو نمی دار و خود جلا خبر شروع کی پڑی سبا خبر جلا بولتا گناہ تو گمراہ ہے خبری بیاوئی کما پھر خبر لگتی ہے کہ حدیث کرا ہوئی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رب روان خزانہ سارا خبر سارا تو بچے گئے اور دوچی وفات چھے گئے ناصر او جاری نبی علیہ السلام مرتبے اے خدیتا اتق اللہ و سبیری اے دا اللہ پندے دا اللہ نویہ رہی گا اور صبر کوا نبی علیہ السلام انہوں پہ چند رہے نئے با صحیح اتر دا تا تکلیف میں رہتے دے زکر آتے خبری اسم بہی جانے تکلیف رہتی دی کہتے صبر کوا ہے ستا نظر آگرے کرتے دیکھ نبی علیہ السلام کے روان کی کیا ہوتے ہیں اور اللہ پیغمبر کے رسول اللہ صلی اللہ بس یہ جب رامن لگ نبی علیہ السلام پور کرا رہا ہے واقعی پور سے مقبرہ دو خاتی پور نبی علیہ السلام پور کرا رہا ہے دروازے تو درے رہا ہے دروازہ ہم سوچیدار موچیدار کو نہیں اتمنا ہوں نبی علیہ السلام کے وئی اتم آرکی وار مانے پی چند ہے نبی علیہ السلام کے پیدا کو وئی اور کتر سے بھولو کیوں نہ اجر نہ ملے وہی انما الصبر عند ختمۃ الاولى یقینا صبر اجر ملاوی کرے چھ اول ستمی تو وقت سے صبر اول وقت مجھے تو وہی الذين اذا اصابتهم دا اذا اصابتهم کا مزید دا پارا ہوئی دا پیرا وچا تنا وہی یہ تکلیف پورے چھ اور تکلیف بان اقبل جڑو کا یق کی جڑاگانی پریادنا شکیو کی بیار اس کی تمہیں سبر بس سبر کو نانا چاہتے ہوئے سارے اے اذا اصابت مصیبت مصیبت و توقع ایسی رو باو مصیبت کی سمجھے سب کہیں گے جس سنا اور کام ارسل ہوئے آلو انہا للہ و انہا الہ راجعون دا انہا للہ و انہا الہ راجعون یہ آواز اپنے وینا نرا صرف اپنے ہوئے فقی انہا للہ و انہا الہ راجعون یا مجھا سے بلانی کی مرشی انہا للہ و انہا الہ راجعون ہمیں کہتا اپنے وینا رفا رہن انہا للہ و انہا بڑھو بکر ہم پتی دروئے نا انہا للہ و انہا الہ راجعون فقی المستحبی نغم تکیم پوار ودل تا اپنی وینا یواز دینا رب وار عقیدہ مران ادامو اول کیلو لکر ومن الناس ما یقولو آمننا باللہ صدیقی ویل چو قول پسو مانو رجتا یو پا مانا دا عقیدی رجتا عقیدہ او غد دا دے مرشتا ختام یو دے قالو تدرن وی تدرن عقیدہ تا انہا للہ و انہا للہ راجون امام راغب از پہانی مفردات کے اوتار جمل جلالین محشی جلالین مشہور مختصر بلکی دائے محشی جمل حشیت نائی دعوی چھے امام راغب ہم بھئی ویلم یورید القولا لم یورید القول المنطقی بل اراد ذالکا اذا کان ماہو اعتقاد و عمل وعزت تے چھتاو انہا للہ لے 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 وعزت تے ردینا مراد صرف تخلیل آئے انہا للہ پخلی ویدنی نہیں کھتا بلکہ مراد تدین ادارے چکل وچر آقیدہ و عمل دقا انہا للہ کعوہ گئی عجر بلائی دقا صرف تخلی کا نمدد نہیں کی تخلی باندے وہی خجرن آقیدہ نسا کی نمدد انہا للہ بانے سنگی آقیدہ وہ بسر ہے عمل والا آقی مطالب قالو مددرن وی دا عقیدہ ساتھی چھننا للہ یقینن من پہتیار دا اللہ کیو و این ایلہ راجعون او یقینن من بجلے دے اللہ تراجعون واپس کیو واپس کیو یعنی پتی کلمہ ویلو ترا این ایلہ راجعون یقینن منگا پتی کلمہ ویلو ترا ایلہ دی اللہ تعالی جیونے کردی دون کیوں دا اللہ بخششتا دا اللہ بخشن یعنی دا کلمہ دا مومن وہی سبرنا زویمہ خود ایک کلمہ کی میں وینا کے مقصد دا دے چیزا دی عجر دا پار اور مقصد دا پار دا اللہ تور کردا اللہ وزا دی عجر اور بخشن ماندہ کے لئے عجر مارا کے لئے امنی جلید ہم داوئی اینا الہ راجون اے الہ غفرانی عبادی ہی اینا الہ راجون دا مانا من اللہ تور کردی دون کیوں سب دا بخنے ہو دا عجر دفع اللہ دے در رکھے بخنہ برا سکے او دا جملہ او دا کلمہ داوے انہا للہ و انہا الہ راجعون کلمہ دا سرجی دا کلمہ دا بلی اصیلی فصل تباری بدن باننے تکلیف دا رہے بدر اشتدار بیمار بچے بیمار اللہ بچے واقش فضل واقش رشتدار واقش مان دولت اللہ واقش امتحان پراول تو فضا اٹھین کے بدے کا ہوئی اور قیدر ہے دیکھئے انہا للہ زفر اللہ اختیار کے زمان زان کی اختیار کی شنگا خلادہ ہے اور بدی دا عقیدہ ساتھ دزرن علا اللہ جگر کے لیکن صرف انہیں سالوں میں دوری دیجئے دیر میں زبیر رضی اللہ تعالیٰ مبارک رہے دعوت بکے سنوستان کا بلے طبیبان و طبیل علی علاج نہیں کی بس دادا ہے چنہا بکٹ کو رو گا اوہ دلیں جا کٹ کوئے نا وطن کے خدا کے حالات و دار ساؤں کرن یا وہاں مقدر کے تقریب لگ سچل بچی اوہ دلیں سب مانزب آنے ادھرے کے منانے لیا تھا مانزب کی دیابتہ کھانے لیا در نمو جدا رکھا نو ادھرے بڑا بھی ہے مانزب ادھرے نو کرا پر سجدہ کھوں مطبیبان و طبیلہ پکٹ کھا میں تب پتہ نہ رہے گئے خوب بل منزو دلاغ نمبر دو ستہ نہ رہتی ہے کہا ہمارے کہ وہ خکڑے اور یہ ہمیں کوئی شکر خویلہ ہے بخبا پہ مخی تکیہ خوا اور اللہ پاک تلے گیا لے یا اللہ جبین شکر خدا ہے تا مالا دولا دونا دو خبیت دو سرگیت دو خبونا تا 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 کل نو دا تارا کړو دا یو خپلونه بازارې واغښته بیا څه پر بازارې ته ټول دي دی نو دا په حالت کې پدې کټوا بلکې د پاره موهې نه وځي دا وخت یې په بل ورځ یې بل وخت بلکې وځي نو لاندې د اصولو استبل او معصوم پریو کا اصنو گیا ایدر اوتا ایدر نئی پی مروع دینا بچے والا خود الان دینا پھر خراب سو وفا دینا مایر دلاغ میں پریشان ہوتی تا اس کو بسید بچی بچا ملے گی دا خودا کا خانو باہ گئے آخر پر چوینا بار وقتا بتا مویر پر جائے والا را جو اتیرے دا سچل چھے خبر اگر خوابگان دا خبر تفصیل بانے جب ایمان دیا دا اللہ پاک کار دے بچی تردا چی اوی خوی رو ہے پچیر آوال پچیر آوال سمی اللہ بیام شکر گزار ہیں بیام تا دیر احسان منم تا مالا اولاد را کرے بچی را بیدا تا مانا بھو نو تا مانا تا تاوان بیام شکر گزار ہیں دا ابو الابا دا یو راہی دے دا بخاری پر آویان دا دو بارا کی راہی دے اخر وقت کے بیمار شو پرستر کو مازدور ہو دار نور دے جسم پہ اعتبار کمزور شو او بار جب سدسین پغارا اسے دا یہ گنگڑ ہے گنگڑ ہے چھوٹے آتا اسے دا دا غیو بچے دے پرستر گھون دے دیکھ پرا ملے محادث دے محادث دے زبانی او خیل آسونا دا نور اندامون وغیر اندامون مازدور دا په چې دا څنګه دا له سره راغله او سره ورته خپل ځای په خپل کې وروته دا نه حاله بڑا داړو لمدا او کار او تاسو لمدا او کار ورکرا دا دا په یو بچی سره په لاس کې نه دي بچو ته د خپل ضرورت په پا دا غلط نه ګټ را ګټ راغی او هغه په ځای نه شي دا حاله ا کوم راځي چې بیان کې هغه وي دا بچي دالت کې کوم داو کلاو مونږه به بچی راوت نو هران څنګه د چاړې معلومات څنګه ده هران چې زته مو وایې چې نو بدلو نه دی چې دا دقه یو اسره عمل را مونږه بار حال دا کوم راوی چې بیان کړي زمو څه سفر په سفر دوران کې پریلا لګي مورابو ته مو چې دا خبره تا بچې نو دې ته دا لا شکر دې یا الله زه په باندې تا نه مت تارا کړ او تا مان ته مت په خپل وا او راي نه باز وي زه تم کتلو تم د څو له دې په باندې دا نه خلو د سړي په پریشانه په وخت کې خبر ان لله و ان الیه راجعون مطلب دې دا چې زما ځان کې اختیار نشته ځان کې نه اختیار نشته ځان دبل بدل څه تاسو نه دا له ثابت چړي نه خبره خبرنا د دې چې تکلیف پریشانه په وخت کې تاسو دې ان الله دې نه کوي اجازه او ثواب ملایي او چې پتی یقین سره وي شیر دا راوځي د شیم په دې یقین یوایا دا په یقین تا د الله باندې ان شاء الله الله بیا اشن وځي او اجازه او ثواب ملایي بشارت بیانې کې دی خبره کله دا چې سبا کې او دا چې تعلیمي ولای کاره صلوات مې ربې دا کسان صلوات ته تمرات شاباته او پری او دیما نه شاباته او پری نه نه ربې درب د کرم نه دنیا کې مخ پری پرې خل ورحمت او رحمت رحمت نو مراد اخرت کې جنت کې او رحمت ته اخرت کې نه جنت دنیا کے پری شاہ کو اخرت کے میں جنت میں ملا دی اور آئے گودا تکنا عمر موقع دوں دی پہرایت دا ہدایت والا خلقی اتنے ہدایت سے تشوے لالا پکروبا نے خبر کے انہا صفا و نورت من شاہ اللہ دا انا ہم آخرین شبا نبی علیہ السلام و سلام پر حسارت دا ہی جواب نا ہم شبا دا ہی جواب پنیر اعتراض و سلام باندې دا نه هم اعتراض او شروع او مخالفین debe. Que todo la domre con la que da el bloque salvao para la que salique mandeve. مداخل زمانے جاہلیت طریقہ بلکہ زمانے جاہلیت کے در سر بودم نیو طرف تموں گا در شرک نہ منے کے اوپر شرکی عمل کے میرے وزیرا اوپر یو طرف تموں گا کہ استعبار سنت ہو گئے کل ہم رواز پر ایک دے بیدار پر ایک دے اوپر طرف تفر پرسم کے اصلے رواز کے اصلے در جاہلیت زمانے رسم کے اصلے لہم در جاہلیت زمانے رسم اللہ پر آئی جواب کری اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَائِرِ اللَّهِ دادا صفا و مروہ من کے مندوال سنی کل دا دریوار کو بنیاد میں دی دادا غیبوتانو کم نو اندو اے بنیاد میں دی بل کلاب من شائر اللہ اگر اللہ دا شائر ہونا دے دا اللہ دا دین لنو خورا دے دا صفا و مروہ کی دا سجد تاریخ دارے کرش ابراہیم علیہ السلام پر دوئے اسماعیل علیہ السلام و بی بی حاجر حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو حکم مکہ تراوت کر ابا لے کر دلتے پر اکھتا اللہ حکم اسے دیا تھا حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرش تو ابراہیم علیہ السلام صلی اللہ علیہ السلام پر جوری مجوری و سنبو مبر لاغا کین بزکی مزکی کے پریخی مشک ختم چھتا وقت اس پلا ہم ضرورت تھے سندے والے وہ پتار دیلو پران کی دیشتا بچے ہم سندے اور جل والے دیرا سوزو کا صورت چرتا اوبکتر والے آبادی اختارش یا مسافر قاتلہ چرتا بنظر رائش یدہ سنو حالات معلومش بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع بزمہ کرنا اسماعیل علیہ السلام باشن میں بلدہ دے صفا مروہ ترالا صفا مروہ تا یہ دو گھنڈے وے گھنڈ شاکی ہوئی رکھے نن سوا آگا دبیت اللہ اگلی مسجد پر حدود کرا گیا اور بس دن جمعات کے تنہ رہے وفادہ پاو خدا بادے توسی کولو 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 سر آؤس بیت اللہ کے مسجد حضور کے کمچلہ حرام دمجر حرام حضور کے لئے جمعات کئی کے لئے نا کڑے تواف ہوتی میں تواف نبا برانو کے لئے جگہ سنو برانتا کیے سفا مروا آر زمانے کے لئے فاتحے لوا فاتحے لوا فاتحے لوا خدا بادے لوا یہاں سڑی سنو مانسو کی آو زان لگو تواف دے اوپن ہوئے پیسے رو گئے دے صفا مروہ پا منز کی اگر وقت کی خوار شانتی ہو پڑھ دے گئے انہوں وہ پر کرام دے اس وقت پر شیر برم کی چکتے سوچہ تبانی پائی کی سج کی اور دارن نام دے بہترین انداز کی دو شیر دے دا صفا را طرف کی کم دے ہم پڑھے مانے اور سم دگر آگا گھنڈے شتا سنہ سب کانی اوانا ماروا کرم کو بلکل ہم بارشے ویلے پشت را پشت ہے مجھے صرف دونا پتہ لے کی چاہ رہے دورا سے نلائے رہا دکان آگا اندازے رہے کی چرا کانی ہو یعنی دمار سکر ہے یہ دے رہے سبار بار دکون دوئے سے نو دابادے رہے نو حاجر حاجر رضی اللہ عنہ دے صفا باندے ہو خدا بردے رہے باندے چھو گوڑا چھتا بازی یا دو گوڑا اندازہ یا چھتا تو پرندہ وغیرہ تو اوپنی کم دیں پرندی بھی جانا ساندازو لے اوکا تا یو خوابر خواست معلوم ہوئی نولان دیرا سکی پتا مدہ مراتلہ ہوں چیزی من سشوا نولازے جوڑو نو آگا بچے تھے پس نو پتی دیکھتے مند ہوگا رہا نا آسا سلاڑا کلارا نو بیا پتا ماشو نو بچے وقت دے نمتاری رہا نو پا مروابا نے اوکا تا نالتا اوکا تا نو دا چیزی دا مندی ہوا ہے سو مند آخری در باندے اکتب انہوں بچی کر اپا کے چڑے والا دیمن نخلق رات اللہ حیبلا باقی کی یو علم و یو جینے ہو دالت نم اصاف یا اصاف اور دیجینے نم نیلاو یا مخ کی دا یمن نے دوستانا یا رانا ہو یا جرینو پا دی لارا کی شو یا دی حرم کی شو بس چرتا حرم کی موقع مجھلی دا سبنیش تا زنے کر اللہ زیبرت اپارا کی کانی کو گڑھ مصر شکل نے گڑھ شکل انسان پا شکل کے گڑھ اور نیچے ہوئی تو دا بیت اللہ دی دروازی سر افرتاو نے برت اپارا خلق راتو تا دے یا دا خلق دې لیدو د وژنه دا یو خلق مشران دا د دې نه د ازوار بوتان واه شتل دا کوم چې کانچی دی واه سره دا دې زمزم کرے دې دا فار چې خلک تواف کی او کلا دینو تواف کوي او مته چې زمزم باندې درځي چې دې زه نو دې نه پر ځان سروا دي چې دا مر مکه وي دې دا باندې ځان زمانه دې له دې له دې کو بیا دا جوړل چې دې زمزم یو څکل نو با او ساتھی پا سفا کے او میلے پا مروہ مانی دیا تیر اپارے چی خلق کو تلری مانتا ہے عبرت کے تغا زمانم تیرے لے جس کو نور جا عالب دو نام شو چی خلق کو کتاب مشہور شوا چی دا خو دیر صادق عاشقان مجھے صادقان صادق شنکار او بزا مزیدو شو او بزا اللہ معاف کرد تغا صدی والا والا اللہ اس معاف کرد نور دستی پا مخا اللہ نا مستر وارد یعنی کی جو رات لما نا حاجر سنے لیتے مستر یہ میعباد صلی اللہ علیہ وسلم دا سی عبادت کی حضی شورو شو کڑے زنا او بدکار کی تی بیا وولیا جو وہ سب دائیں سر سے چرچی با مجھ بلما دا مجھ بابا خواب جون کی داوزی وحی جو وحی آتر آتی دا آگے عبادت کے اغن اواردار سیدرے جہنم جہنم نو چر تا بی دینا بھائی دینا دی یو خسیب دے وری دے گزر دے نام بیشا خدا سے اکثر دا چشتا نصب بے معلومی نصب بے معلومی دارن مسلمانی بے مشک کی آبا جوشی و پاوہ بے مجوشی دا دے 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 دینا چاہتا شیعہ و مجوشی اب اب یعنی اب بریما بریما پہ یعنی سو دے شیعہ و مجوشی دے دنیا نمبر خوشی او نبی وحی پر لئی وحی ہے اچھا اکثر پر در قوم دی قوم داتا اکبر ہو کر آغا خلق قوم داتا بول ناغا دعا بودان چی کم مدفع شیو چی کنے بدل شیو کانی ہوگا دی جو رشیو دی گیا خدایان ہوگا رویہ ہوگا عبادت بے کاؤ حاجی سنے بے تو بستا چی کل بے صفا مروا کے سلی کولا کن حاجی مغلی لبرا ہوئی مرشکا یا صاف یا نائلا تشغیل کرو اور یہ نیبات رجلان ہوئی باقیدہ رشمم از خطنبہ شیطانان دستفو مرواد منس کے باقیدہ تبتنب المنبر اور تشتی طریقہ دے کھو دے تشتی ہمیں یہ طریقہ دے کھو در دن بھی کھو رہا کھو گیا وہ مزید کھو رہا خلق رو کھو رہا 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 ابو ذر باری دے جلان ہوئی اچھی دے اسلام رولا واقعہ پھر آگلے ہو اور بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایمانی کے رول مسئلے ہو منلا نبی علیہ السلام اور تغیر کا مسئلہ بنا بایا تم تبہ نہ بایا پردے مل دے مدبر وطن رہا گئے مغفات تبیلے ندارش بیانو عظیمت دے اور اکتب دارے چگر دے مبانی خود کی شرے بیان کے در تے قوم کبھی نہیں شخل پر مل کیا بلی ہوئی مگر اکتب کی اور عظیمت باغ پر اکتب نہ پا عظیمت عمل نبی علیہ السلام کو دفلا رکھو لیتا دا تھی منی نو پر چھے بلکل بے نبایا ہے بلکل کے منی کڑے نبیا پہ نبایا نور و تیرے دا عظیمت او دا اکتب پا عظیمت اکتب دارے کی مو بیا نبا یہ چیز فائدہ رکھے رہا نکا حالات دا سو اگا وقت دا سو مرگری کبو مقابلہ سب دا اب ادھر اگا پاری سلام دا مطلع خدا کی مطلع توحید چیزایا دا اندر تبوشی ہو بیا چاہتا کاری پارا نہیں ہر دیکھ لیکی آج دے کے لگا توحید مندر ہے وہ جزر سے پوچھی یہ اوپا کہ پیمانی پہلے کو جو ہوئی پہلے ہوئی ان کو تو شیر کہی اللہ تم چھت کی خیر دے نہ معمولی مندر ہے بیدت کہی خیر دے چھتا معمولی مندر ہے ہٹا مسئلہ ترہ ہٹا ہم بھی آتی چھتا معمولی نہ وہ منافق خو یو حقیقت کې درځي چې خوشي د توحید او قران سره نه چې پیار دی کې راغلی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مسئلہ بیان نو مکی والا تیرا کون سوی ہو نو عباس رضی اللہ عنہ پیرا گئے تیر سوی دا غفار قبیلی سرے دے سوال او بنا رہ دیو گو خبری قبیلی والا تا دے جواب دے گو پترے مورد ہم پترے مورد ہم نگر نو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہوئی زبی شبوا ماسکتان بیت اللہ کیو جمال یہ کیوں کیوں دو چی نکے رائی بیت اللہ بیت اللہ خوشی منو تو ہو جائے گا ما خیال دارا کہ شاید نہ دیتی نا کہ اوی جزے سلا پاری اتار شلے لکہ چی ما مختیوی دکھا معاملے بم کے لئے گا نا نو دیوی زدہ یلے نا یا پا ما سو بدنام ہونے لگی گا روی چلے سکی تو غلط کیا تو اتار دے نو زر زمان منٹا کرے لگے تو اللہ خلاف کے نظام تا جونی ادھر جی نکے رالے نا تواف شکو اسے تواف شکو کو نا تواف دوران کی دکھا چکا ہوئی یا استاف یا نیلا نا چلے والے مواحی سڑی مانے شک اور بس دے گیا اور یہ جمعہ دا سنگا ہو رہے تو کوئی جمعہ صدا سے زمان دے ترہ نیجی شمعہ ترہ خلاف نہ چرائی چی دیوی یا اصاف یا نیلا نیما و تاوی کہ فن کے خا احدا ہما لے اخرا تکرش ہے دیدوار لاول کھلو کی نکاو کے یا سمدہ دوار کوئی نہ بخرا سمت نہ برا چاہیے ہو پتب کے بہت اشیو کو ارکار کی جو شو نو تکرش ہے اول خود بیر نکاو کے چی دیو جواب آیا ندی طریقے سر عبادت چھوڑے چدا خدمون دا شرک اڈے دیکھے ہمو خدایانو تا چلے والے را مدد شوے اس پا کتن مندر ہے میرے طرح نم شرک نمانے کے بل طرح تک پلاتا ہے او یادا دمون دا زمانے جاہیت دستور را روان دے دا تیرے کرا روان ہے میرے طرح تا من سنت کرا بلے کہ رسومان دا بیدا پرے لے رے والینا تا پیغمبر پا سنت عمل ہوگی بل طرح تک پلا زمانے جاہیت رسم کیا مداغی اللہ جواب دے وہ سڑی تا سنی ہے کو نا خدا ضرورت کو پکی دا پلیتی شروع کرنا صفا مروہ نہ دا شرک دے ہو صفا مروا نہ دا جاہلیت رسم دے بلکہ دا کو من شاعر اللہ نہ دا دا شاعر ہوں ان صفا و مروا تا من شاعر اللہ صفا و مروا چلا صفا مروا نہ مراد اگر سوی فمن دا صفا و مروا ان صفا و مروا تا اے اصوی بین صفا و مروا دا صفا و مروا چی صحیح کو منڈوال من شاعر اللہ دا شاعر دا اللہ نجی دا دا اللہ دا دین دا نخو ندی مطلب دا شو انہا صفا والمروت من شاعر اللہ ولیسا من شاعر الشرک دا دا شرک شاعر و ننرے سنگا چتا کو خیال دی دا دا زمانے جاہیت دا دستور و دا رواج ننرے بلکہ من شاعر اللہ دا دا اللہ دا شاعر شاعر ستا ہوئی جمع دا شریرے آگے خبر سوئی جیلی چی دا دینی و خصوصیت انتیازی خصوصیت دلتے شاعر اللہ دا دین نخا اور دین شاعر دین لی تو خور مرواتا و دین مند کی صحیح تے شاعر اللہ لی دارت سورت حجو ہو رہے چھتی سایہ دارنگل پہ قربانے سم شاعر اللہ لی شاعر اللہ نے کرنی شیری شدام شاعر اللہ لی سورت حج وہ لکم انتفاد آیت نمبر 3 وَالْحُدْنَ جَعَلْنَا لَكُمْ مِنْ شَاعِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٍ وَالْحُدْنَ آغَتَ قُرْبَانِ تب کم قربانی کرو جعلنا اللہ ایدہم گردول رسا و باردام من شاعر اللہ دام دالا دا شاعرون ایدی دالا دا دین دنو خون ایدی لکم سا و بارا قربانے اور قربانے ساری سے میں شاعر اللہ لے مصطفا و مروا تا شاعر اللہ مدار جمعات جمعات چلے دا اللہ کو دا شاعر اللہ لے دار بحج کے دا مختلف مقامات دا شاعر اللہ لے دین یوکار اور خیر دا شاعر اللہ لے در مجاهد دا شاعر الله نه دی طالب او عالم دا شاعر الله نه کړی جمعه مدرسه ندار ګیرا پیغمبر سنت دی دا شاعر الله نه درمو د دې اعمال دا شاعر الله نه کړی الله دا شاعر الله دی مری ادب او احترام پکاره د صفا مروه احترام چې دی چې څنګه دا دی وګینه نه چې دا شاعر الله دی نه چې دا د شعر او یاد ریواج خبره ده ولې نه یو غلط خبره معلومه شي دا خو د شاعر الله نه وتل نه اصل خو د الله طرف نه مقرر شوی دی عبادت دی عبادت دی رسته یې عبادت دی وروسته جاهلیت جاهلیت والا شرک والا د شرک او د جاهلیت دی وګڼه نو معلومه دا شوه چې کوم ځای اصل شاعر الله وي او وروسته خلق پای کې څه بدمرۍ شروع شرک او بدعت شروع نو د خلقو د دې بدمرۍ د وجې نه د خلقو د شرک او د ناروا کېدو د وجې نه بدعوې هغه اصل عزت نه پرې څه به نه پرې اې دې چې په کې شرک وکړ خو شریعت نه تاسو یې کوم شاعر دی د پام اروا کې منډه وي بدمرۍ نه کوي خو د شریعت طرف نه مقرر نه دی نه مثال لري جمعه چې جمعه باندې کوي یا رسول الله یا پلان نو دا مطلب نه چې اعتبار ته بي دي کې دا کار پکې غلط دی دا کار غلط دی شرک وا ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد جمع دنا دا لا يوجد لا نه سوا او چې بل څه ته څنګه وایي نو دا لیکل غلط دي دا نارې غلط دا خدا مطلب نه چې د جمع په څه بي دي شو نه جمع په خپل هغه ادب او احترام په خپل ته کوشش وکړه چې دا شرک دا چې ختم جمع په خلاف نه کوي د دې شعر د شی بکلا دا د جماعت کې خبر دی دا مطلب نه چې دا جماعت دې د شروع کې نه دا خبر دی نه دا د شریعت مطابق دی تر وایي جماعت په جماعت کې شاعر الله نه نو دا یو اشاره تن چې دا معلومه شي ومن حج البیت او چې حج د بیت الله کې یوې تمہارا یا عمره کوي پر اج ګناه نشته ګناه له پروانې اجه تو په به هما چې ثواب کی پرې دواړو ثواب نه مراد صحیح ده ی صحیح کوم ثواب کوي منډوال ګرځیدل چکروال و چکر وی حجی یو مری والا د صفان شروع کوي او په مروا باندې ختمي مګوش حج په لغت کې قصد کوي عمره زیارت کوي ما مخکې چې حج کې هغه غاڼه پالي او دغه لپاره مخصوص وخت دی د حج مخصوص دی پکار کې ورو نه کیږي پکار کې یو د دې یو دغه خاص وایي او ما کار تر شپه اگر وخت مختصر عمل دی مختصر بیا نه بیا ګنده یو نیمه دوه کی نه کیږي نو کو حاجی او کو مری او دا فام روان کی څنګه یې کینو دا ګنا نه را څنګه چې دغه خپل ورجا دا کو د شهید زین او یاد لري چې یې خبره دن تو فلا جنا علی یا تو کو په دینه ما نیشتره گنا پد باندې چې نواب دې سره کی د دې دروازه باندې کې د دې لفظ نه ځای تا باندې چې گنا دې نیشتره چې د دې باندې کې د دې دروازه په باندې کې منډه وای گنا دې نیشتره گنا دې نیشتره څه معنی گنا دې نیشتره مطلب دا څه کوي چې خیر دی او کوي نه کوم خیر دی گنا پینیشتا نو کو کاوی او کنی کاو تو چاو کو گناہگار نہ لے او کنی کاو نو نی کاو دائی دا مالی مطلب دا سایدی چی دا سکتا و مروا من سیدا و مستحل نیو او غروا ہم دا عائشی رضی اللہ تعالیٰ ہم سخت قطع پوچھ کرنے چی سروے سرو روا یہ ندا مالی دی ہم مقصد دے غروا عائشی رضی اللہ ہم شاگر دے چی دے ندا مالی دی کہ فرا جنا علی ہیں تو ان یتوبو بھبے ہما کہ گناہ کی نیش کرے کہ ردی من کی صحیح مو کی منڈو ہوئی نتمانا کوئی نہیں کی نمو خیر دو دب صفا مروا کی منڈو آل فہد و مرک اللہ مستحبی نا عمر انہی جواب پر کرے جا ابو سکر دب صفا مروا منس کی اللہ منڈو آل صحیح کوئی دب نور آئی مو پنیس فرد اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر اس بانے واجب صحیح بین الصفا و المروہ نہ مطلب نہیں اور ام المؤمنین رضی اللہ عنہ جواب ہم دعوی کرے کہ شر تدا ضروری نہ ہے صفا و مروہ من سے من دوال مستحب ہے میں یہ قرآن دا کیوئی اللہ فلا جناح علیہ اللہ
اللہ لا پکے پکار ہو گیا اللہ یا تو بہما اللہ یا تو
سوگ حج عمرہ کئی گنا کی نشرے کا طواف ان کی پلے مان کے کئی ملی مان کی انہیں کی تو یہ نکلا نو خیر دینا تمانا گنا نشرہ گنا نشرہ مستحب ہے انتر اپنی دی جنہی دی بھی مطلب دارے جدا مطلب بنا رہے کوئی ضروری نور پنے دوا پرابا دے مانی پرابا مطلب دارے پنے واجے نمانا دے جی مانے دارے فلا جنا لے ہے مطلب دا فلا جنا لے ہے گنا مگنے گنا مگنے بلکہ ومن تطوع خيرا او سوچو کی خوشحالی سرا خوشی سرا پہ اخلاص سرا خیرا یو نیک کار بین اللہ لے شکر اللہ شاکر قدر دان دے قبل ہو کے رامل لے عالیم ان کوئی رے تطوع ویلی کی خوشحالی سرا کار دے دیر کیا نوی مانا کے ومن تطوع سوچ زیادی کی خیرا یو نیک کار زیادی نوی زیادی منگل کے لیے زیاد کو کرنا بدا کیا دی جلیل کاری سوڑ من تو تو آخر اوچھے زیاد کی اونے کار نمو زیاد کو کرنا تا دعا بد کار دے خر خر چی دیا پیغمبر نے تو مگو کر اگر گناہ کو نہ تو ثواب کار ادا پلان کے کار امو کر اگر پیغمبر نے کرے خدا ثواب کار دے کر زیاد کو خیر دے کر من تو تو آخر اگر دا مانا چاہ کرنے مانا دا کرنے تو تو مانا دا تو تو اصل کی اللہ مراد کم کار ہے خیرات کی کرنے کی کم نے تو قرآن کا بھی خیر نہ خیر نمرا عوامل کی بشریت کا نجوان تتوا خیرن تو جزیاد کی خیرن دنے کے اوکار چر شریعت نہ ثابت ہوئی قرآن و سنت نہ ثابت ہوئی نہ لے قبل لگا شریعت نہ ثابت تے نہ پر نہ دوکے نہ کو سلو دے اوپر زیاد نہ شپر دے اوپر نہ پر یو خدا ہے کہ شریعت مقرر کر اندازہ ہے نہ بنو زیاد ہے وہ یو کہ دے شریعت نے ثابت عمل دے زیاد کرو خیرات کے دے روپے پلے لگ دے لگ پلے تل مدادہ ہے خدا خیر با شریع ہے اور سر مانا تو تو خوشحالی اور اخلاق بین اللہ بے شکا اللہ شاہ کے بنانی شاکر دا اللہ پر صفت کے کراشی فمانا دا قبل اون کی حق یو دا بندہ کا صفت کراشی شاکر شاکر مانا شکر گزار شکر بر اور دا اللہ پر صفت کراشی مانا قدردان و قبل اون کے اللہ عمل قبل اون اور شاکر دیتا ہوئی کہ پلد عمل بانے دیر بندہ ور گئی شاکر اللہ قبل اون کے قدردان دے پلد دیر بندہ ور گئی اور علیم ان پویم دے کوئی دے سارا عمل پر کم یاد کرے کل کو در خوزن اور یاد پارا کہ نگا اللہ کا رضا رہا پارا جو رہا